Позволих си да бъда с децата, за да си направя една голяма кутия. Не малка, а голяма кутия, в която бих искал в този последен ден на 2011 година да ви подаря една голяма кутия с любов, с Божията любов. Взаимно да си подарим такива, колкото се може по-големи и по-пълни кутии с любов. Уважаеми присъстващи, когато говорим за отминаващата 2011-та и когато сякаш около нас всичко е с идеята, че започва нещо ново, ще празнуваме, ще се веселим, ще си пожелаваме хубави неща, ще имаме големи очаквания. Каква е нашата визия от утре нататък? Тя вероятно започва от днес, защото днес е последният ден на 2011 година. И ние отутре очакваме, какво очакваме? Със сигурност очакваме положителни неща. Насочваме се в тази посока и си казваме честит, благословен, хубав, приятен, щастлив да бъде утрешния ден, следващата година. Ще се отрупаме с пожелания в края на тази година. Предполагам, че във всеки един от нас леко е преповдигнато настроението, че по някакъв начин всеки вероятно ще празнува сам със себе си, с приятели, с семейство, с близки. Библията ни насочва към идеята, че празникът е хубаво нещо. Във всеки празник трябва да влагаме смисъл и съдържание. Евангелието от Йоан, глава 7, стих 37, Исус се обръща към своите съвременници. Евангелие от Йоан, глава 7, стих 37. А в последния ден на великия празник Исус застана, издигна глас и каза: ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. В последния ден на великия празник Исус празнува заедно със своите съвременници празникът Шатро разпъване, и в последния ден на онази действителност, на онзи празник, той застава пред всички и мотивиращо апелира: ако някой иска да има благословено преживяване, може да го има. Искате ли днес, в последния ден на 2011 година, да имаме едно благословено духовно преживяване? Надявам се, че за това сме се събрали тук в Божия дом. Искате ли и утре, и отутре да имаме нашето преживяване да продължи с благословенна насока? Имате ли желание за това? Христос иска да дадем приоритет на удовлетворяване на духовните ни нужди през следващата година. Има една българска популярна песен, чийто текст звучи така: нищо не ми обещавай за утре. Днес вече ценя всяка минута, защото утре започва от днес. Утре започва от днес. Последният ден на 2011 година ни насочва към утре, започващата 2012. Но може би от нашите решения, от нашето благословено преживяване днес, от нашата опитност с Бога днес, зависи нашето утре. Със сигурност днес ще вземем решения и те трябва да бъдат благословени за утре. Какво решение ще взема за себе си? Какъв анализ ще направя за отминалата година? Какво ще си пожелая за следващата? Какво искам да кажа на моя Бог? Какво искам да преживея с Него? Заглавието на нашата тема е: утре започва от днес. От последния ден на празник, на днешния празник, на тази година, зависи празникът на следващата или на следващите. Зависи, може би, и празникът на вечността. Моят и твой празник. Какво ще си пожелаем днес? Ценим ли всяка минута днес? Защото наистина утре започва от днес. Докато слушаме следващото музикално изпълнение, нека мислим за това как ще имаме духовно преживяване, духовен празник. Нека мислим за апела на Христос. Ако някой е жаден, ако някой има нужда от мен, от преживяването с мен, казва Христос, нека дойде, нека празнува с мен. Нека бъде благословен в своя празник. Нека мислим и да се молим, докато слушаме музикалното изпълнение, което ще бъде на виолончело и пиано. Моля за вашето внимание. Благодаря за изпълнението, защото утре започва от днес. Ценим ли всяка минута, която изтича, приятели? Неусетно отминаха няколко минути в слушането на музиката и това вече е минало. Минало, което не можем да върнем. Но пред нас е бъдещето. Какво предстои в нашето бъдеще? Какви са плановете, перспективите, идеите в моето и твоето бъдеще? Една история от миналото се опитва да ни даде добрите насоки. Опитва се да ни накара да се замислим върху това, че всяко следващо утре може да зависи от настоящето, от сега, от днес. Историята за младият и перспективен цар поставяш началото на една нова национална действителност. Тази история е записана във втора книга на летописите, 29-та глава, от първият стих надолу, чета до третия. Езекия беше на възраст 25 години, млад и перспективен човек, когато се възцари и царува 22 години в Йерусалим. Той върши това, което беше право пред Господа, напълно както вършеше това баща му Давид. В първия месец на първата година от царуването си, той отвори вратите на Господния дом и ги поправи. Един нов цар, една нова година, една нова действителност. По времето на Езекия, за Божия народ от древността, той върши това, което е право пред Господа. Кое е правото пред Господа? Като християни и като вярващи хора, обикновено знаем и имаме представа какво значи право пред Господа. Със сигурност, неговото решение от първия ден на своето царуване, от началото на своето летоброение, да го наречем, летоброението според царуването на цар Езекия, той прави нещо. Защо? Започва една реформа. Защото е необходима такава. Странно. Отвори вратите на Господния дом и ги поправи. Защо трябва да се отварят врати и защо трябва да се поправят на Божия дом? Нали той си има врати? Всъщност, каква е действителността, в която Езекия от първия ден започва да прави нещо? Малко преди това, в 28-та глава, четем за неговия баща Ахаз. Защото Ахаз, 28-та глава, стих 21, оголи Господния дом и царската къща и първенците и даде всичко на асирийския цар, но това не му помогна. И стих 24. Ахаз събра съдовете от Божия дом и ги съсече. Затвори вратите на Господния дом и си да прави жертвеници по всеки ъгъл в Ерусалим. Тъжна действителност, за която казваме, че е в миналото. Но, приятели, необходимостта на ситуацията изисква в този първи ден на царуването, отутре, да започне да се прави нещо. И Езекия, вероятно, днес, малко преди да се възкачи на престола, взема решение, че отутре, първия ден на 2012 година, ще започне с възстановяване. Мисля си, може би поради различни причини и обстоятелства, през изминалата година сме оголили Господния дом. Поради различни причини и обстоятелства, може би се е налагало да даваме много неща на асирийския цар. А той иска още и още и още. По един или друг начин, с несериозното ми отношение, с пренебрегването или намирането на оправдание, съм затворил вратите на Господния дом. Ако направя анализ на тази 2011 година, дали няма да се окаже, че май съм в положението и ситуацията от времето на Ахаз? Един познат ми споделя следното нещо преди време. Имах много проблеми. Бизнес ангажименти, обезпечаване на семейните потребности, ангажименти с съдружниците си. Отдавах всичкото си време, за да мога да се реализирам в този живот. Започнах да нямам време да чета и си казвах, в събота, като ми остане време, ще чета. След това другата, последващата и последващата. Нямах време да посещавам богослуженията, защото бях много уморен, защото се налагаше да пътувам в командировки, а за служене съвсем нямах никакво време. Когато тази нова година най-после отделих време да се събера с църквата, в която бях, започнахме да си теглиме едни стихчета. И всеки един от нас си теглише молитвен стих, в който трябваше да го прочете пред другите и да сподели каква е неговата опитност. Падна ми се текста в Псалом 43, стих 3 до 5. Псалом 43, стих 3 до 5. Отвори го и започнах да чета пред всички. Изпрати светлината си и истината си. Нека те ме водят да ме заведат на Твоя свят хълм и в Твоето обиталище. Тогава ще вляза при Божия олтар, при моя Бог, моята превъзходна радост и с арфа ще славословя Тебе, о Боже мой. Защо си отпаднала душа моя и защо се смущаваш толкова дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз ще те славословя. Той е помощ на лицето ми и Той е моя Бог. Прочетох го и си казах, отмина една година, в която бях забравил, че Бог е моя помощ. Молех се, когато имах време, участвах в нещо, когато имах време, отивах при Божия олтар, влизах в Божия дом. Сега стоях, гледах моите брати и сестри и си казвах, колко отдавна не съм бил в общение с тях. Колко често бях затварял вратите на Божия дом за себе си, за семейството си, защото съм ангажиран, възпрепятстван и прочие и прочие. След тези молитвени думи, казва той, нещо се преобърна в мен. Казах си, Господи, не е ли най-важното нещо? Не е ли най-важната опитност да бъдат отворени вратите на Твоя дом за мен, за семейството ми? Аз четях, изпрати светлината си, истината си и нека те ме водят, само че аз си ходех по моите пътища. И да ме заведат къде? При моя Бог. При Неговия олтар. Езекия взема решение, че това е едно от най-важните неща, които трябва да направи още в първия ден на своето царуване. Неговото утре започва с решението от днес. Приятели, Бог ни кани днес, в последния ден на празника, на 2011-та, ако тя е била празник за нас, да вземем приоритетно решение за подновена опитност от утре, 2012-та. Да не оголваме Божия дом с нашето, с моето отсъствие. Да поправим вратите на Божия дом с нашето активно участие, с моето активно участие. Да ги отворим за себе си, за децата си, за близките си, за хората в този град. Да ги отворим не просто физически, но да ги отворим и духовно. Първото нещо, което прави Езекия в първия ден, е отваря и възстановява вратите на Божия дом. После прави още една важна крачка в своята реформа. Втора книга на Летописите, 29 глава, стих 4 и 5. И като доведе свещениците и левитите, събра ги на източния площад и им каза, слушайте ме, левити, осветете се сега, осветете и храма на Господа Бога, на бащите си, и изнесете ни чистотата от светото място. Къде са свещениците и левитите? Всеки по ангажиментите си. Ама те са свещеници и левити, те трябва да са в храма, нали? Защо не са там? Еми защото имат други приоритетни неща. Ако пастора и служителите ги няма в църквата, вие ще бъдете ли доволни? Тогава ги няма. И не само, че ги няма, ами забележете, в храма няма служене. И не само, че няма служене. В храма е пълно с нечистота, с буклуци. Какво прави Езекия? Обръща се и казва: свещеници и левити, не че и на сила, но казва текста и ги доведе. Най-малкото ги покани, призова ги, постави ги на източния площад. В Библията изток е Божията страна. Не случайно ги поставя там и им казва: какво е предизвикателството на вашето служене? Осветете се. Едно лично призив за лично освещение. Осветете храма, мястото, където служите, и изнесете нечистотата. Езекия разбира, че Божието освещаващо действие може да започне отвътре, от човешката същност. Езекия приканва свещеници и левити, тези, които трябва да дадат пример, да преживеят това. Да го преживеят днес. За да може утре тяхното служение да бъде пълноценно. Със сигурност се среща с безразличие, с недоверие, с несъгласие. Абе, Езекия, ти си говори там от анвона. Апелирай! Ама ние си имаме нашите ангажименти и планове за 2012. Езекия обаче мотивира успешно хората. И когато днес ви говоря, искам да се опитам като него да ви мотивирам. Искам Божия дух наистина да бъде този, който докосва сърцата ни и решенията, които вземаме днес, да станат действия утре. Решението ми за Божието освещаващо действие за мен е важно днес. Господ ме кани да застана на източния площад. Господ ме поставя там и казва: на моя страна ли си? И всеки от нас казва: да, Господи, аз съм на твоя страна, ама източния площад ми е малко далеч. Сега да си свърша работата, ангажиментите, и после ще дойда на източния площад. Кога? Утре? Други ден? Следващата година? Това е едно. Второ. С готовност да изнесем нечистотата. Така като се огледаме, има ли нещо нечисто тук? Мръсно? Има ли? Един приятел ми казва: знаеш ли, братко, много отдавна съм слушал проповеди и продължавам да слушам за освещението. Но знаеш ли, с годините съм натрупал доста негативизъм. Освен това, имам предразсъдъци. Освен това, имам определени подозрения. Понякога имам непоносимост, малко интрига, малко завист, малко злоба и съм си ги натрупал и много добре съм си ги подредил в мен. И като почне някой да ми говори за освещение, му казвам: абе, освещавай се, ама аз моят духовен комфорт си го пазя. Нищо, че в него има нечистота. Ако се огледаме сега около себе си, по-точно в себе си, ще открием ли такъв духовен комфорт, в кавички, който сме складирали в Божия храм, който сте вие, нали? Ние казваме, че сме Божий храм, и ако Светия Дух ни освещава, в нас трябва да има чистота, и когато идваме тук, ние се освещаваме и правим осветено това място, защото молим Божия Дух в началото на нашето богослужение да извършва това освещение. Какво сме донесли днес в Божия храм? Подозрения? Какво носихме през цялата година? Предразсъдъци, негативизъм. Господ ни казва: както по времето на Езекия, искам да дойдете на моя страна, да застанете на източния площад, осветете се, имаме нужда от лично освещение, за да извършим и това общо освещение, за да бъдем тук присъстващи и носещи освещението, за да бъдем в Божието свето присъствие. Може би не случайно, преди хилядолетия, Исус се моли за своите ученици, ама не само и за своите ученици. Евангелието от Йоан, глава 17, онзи познат текст, 17 стих надолу до 20. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Исус се моли за учениците, нали? И продължава 19 стих. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Тоест Исус се моли и за нашата опитност на освещение, за нас, които сме повярвали чрез тяхното учение, чрез носенето на благата вест. Със сигурност Езекия се моли тогава, призовава хората и моли Бог да извърши това дело на очистване в тях. В себе си, в него, свещеници и левити, всички служители в Божия народ. Необходимо ли, брати и сестри, днес да искаме това, да вземем решение за това? Необходимо ли аз да направя това на източния площад днес и да кажа, да, Господи, искам, мотивиран съм да имам Твоето освещаващо действие в мен. Защото онази чудесна опитност, за която пише апостол Павел в посланието към младия Тимотей, за мен е мотивираща. Второ послание, глава към Тимотей, глава 2, 21 стих. И така, ако някой има това очистване или очиства себе си, той ще бъде съд за почтенна употреба, осветен, полезен на стопанинът, приготвен за всяко добро дело. Този свят има нужда от добри дела, казваме. И през 2012. И ако днес имам тази мотивация и стоя на източния площад и казвам, Господи, искам да бъда този осветен съд, то утре, от утре, Господ може да ми даде тази опитност. И през 2012 да бъда този осветен съд, полезен и на себе си, и на бизнеса си, и на работата си, и на реализацията си, и на обществото. Да поискаме и позволим на Светия Дух да извърши това. Езекия започва тази реформа. И тази реформа, стартирайки, всъщност продължава по един благословен начин в онова време. Струва ми се обаче, че и днес може да продължи така. Втора книга на Летописите, 29 глава, от стих 6 и стих 10. Защото бащите ни са отстъпили, казва Езекия. Сторили са зло пред Господа, нашият Бог. Изоставили са го, отвърнали са лицата си от Господното обиталище и са му обърнали гръб. И така, сега имам сърдечно желание да сключим завет с Господа, за да се отвърне от нас неговият яростен гняв. Езекия има желание Божият народ тогава да извърши едно дело на посвещение, подновяване на своя завет. Стих 11. Деца мои, не бъдете сега небрежни, защото вас е избрал Господ да му служите и да сте служители за Него. И вижте каква е реакцията на хората в онова време, на свещеници, на левити, на всички, към които е отправен този призив. Тогава станаха левитите, стих 12, стих 15, и като събраха братята си и се осветиха, влязоха според царската заповед, съгласно Господното слово, за да очистят Господния дом. И стих 17. На първия ден от първия месец почнаха да освещават. Утре е първият ден на първия месец от 2012. От решението ни днес може би зависи да започнем от утре. на чисто. Да започнем събирайки братята си, семейството си, приятелите си. От тази вечер, може би, когато сме събрани, да започнем с една добра идея. Не само с пожелания, но с решения. Решения, които касаят нашата опитност на подновен завет. Иска ми се да започнем утре или днес още новата година с онова, което псалмиста казва в 119-я псалом, 106-я стих. Обикновено четем 105-я, който е много познат. Не знам дали сте обръщали внимание обаче на 106-я стих. 119-ти псалом, 106-ти стих. Псалмиста казва: заклех се и го потвърдих, че ще държа праведни твоите постановления. Заклех се и го потвърдих. Можем ли днес да кажем: Господи, да, в Твое име обявяваме, вземаме решение и го потвърждаваме, че през следващата година Твоите повеления ще бъдат приоритетни в нашия живот. Опитността ни, подновената ни опитност с Теб ще бъде приоритетна в нашия живот. Да, има много спешни неща, има много важни неща за следващата година, но ако поставим тази опитност в основата, подновената ни опитност, приятели, ще имаме благословението, което Божият народ тогава преживява. Всеки един в личен план и народа като общност. Чета втора книга на летописите, 29 глава, стих 20. Тогава цар Езекия стана рано в първия ден на първия месец и събра градските първенци и отиде в Господния дом. Стих 27 и 28. Тогава Езекия заповяда да принесат се изгаряне на жертвенника и когато започна се изгарянето, започна и пеенето на Господа с тръби, с инструменти и цялото събрание се кланеше, певците пееха, тръбите свиреха непрекъснато, докато се извършеше се изгарянето. Стих 31. След това Езекия проговори: сега, като сте се осветили пред Господа, пристъпете и принесете жертва и благодарствени приноси. И така обществото, всички, принесоха жертви, благодарствени приноси и всеки, който имаше на сърцето си, принесе и все изгаряне. И стих 36. И Езекия и целият народ се радваха за това, че настъпи новата година. Че настъпи една нова действителност. За това, че Бог беше предразположил народа. За тази нова опитност. За това ново преживяване, за тази нова действителност. Доброто начало, поставено с очистването на храма, беше последвано от едно по-мащабно дело, в което участва целият народ. В усърдието си да превърне храмовите служби в истинско благословение за народа, малко след това Езекия взе решение да възкреси древният обичай на Божия народ – да празнува забравения празник Пасха. Едно възраждане, едно ново начало, което може да започне от днес, приятели. От моето и твоето решение днес. 2011 година отмина. На колко богослужения дойдохме с вдъхновение и мотивация? За колко хора се молихме през тази година? Какви опитности имахме? Попълнихме ли списъка с тази статистика? Или всичко това беше между другото? Колко проповеди изслушахме и запомнихме? Колко решения взехме? Доколко позволихме на Господ да действа за нас? Това вече е минало, което не можем да върнем. Но какво ще направим утре, зависи от решението ни днес. Защото утре започва от днес. Едно възобновено служене, една нова мотивация. Всяка минута е ценна. Принасяйки се в онази действителност, отново си спомням думите на Исус. В последния ден на празника, великият празник, в последния ден на тази година, Христос стои пред нас и ни казва, ако някой има проблеми, нужди, потребности, нека дойде, за да имаме чудесна опитност на духовно преживяване. Кой ще отговори? Тук съм, Господи, на източния площад. Стоя пред теб, готов за тази опитност. Има ли желаещи? Аз съм един от тях. Виждам малко ръце. Дано да бъдат повече. Текста, с който искам да завърша, е в Псалом 95, стих 6 до 8. Псалом 95, стих 6 до 8. Елате да се поклоним и да паднем пред нашият Господ и Създател, защото Той е нашият Бог и ние сме народ на пазбището Му. Днес, ако искате да слушате гласа Му, днес не закоравявайте сърцето си, защото утре започва от днес. Благословен на следващата година, уважаеми брати и сестри, която започва с днешното богослужение, последното централно богослужение за 2012 година. Благодаря ви за присъствието, благодаря ви за търпението, но най-вече ще бъда благодарен за решенията, които ще вземете. Те са ваши. Вземете ги така, че вашето утре да бъде благословено още от днес. Докато слушаме следващото музикално изпълнение, нека кажем, да, Господи, моето утре започва от днес. Амин.